Latgales atbrīvošanas svinības 3. janvarī piedalīsies ģenerālis Ramjums Andrēčaks, kas ir Polijas bruņoto spēku komandieris, kā arī ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris. Tātad 3. janvarī notiks Daugavpils atbrīvošanas 100-gades svinības, notiks svinīgs piemiņas pasākums Daugavpilī pie Slobodkas krusta, tā ir piemiņas vieta 1920. Gada Latvijas brīvības cīņa kritušajiem poļu karavīriem. Vēlāk pie Daugavpils domes ēkas tiks atjaunota okupācijas gados iznīcināta plāksne, kas veltīta pilsētas atbrīvošanai no lielniekiem. Savukārt pēcpusdienā mēs visi dosimies uz dievkalpojumu Krāslavā, kur svētā Ludviga Romas katru baznīca notiks dievkalpojums, un tad vēlāk restaurēta piemiņakļa Latgales atbrīvošana kritušajiem poļu karavīriem atklāšana Krāslavas kapos.